าต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการในวันนี้เสนอเรื่องมหาวิทยาลัยชีวิตท่านผู้ฟังคะตลอดเวลา32ปีที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสอนและให้บริการด้านวิชาการโดยเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยค่ะตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราคือบันไดสู่ความสำเร็จและโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนและไม่นานมานี้ค่ะก็มีสถาบันอุดมศึกษาที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเกิดขึ้นใช้ชื่อว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะคะโดยผู้ขออนุญาตจัดตั้งคือมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2553จากข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทางรายการได้เห็นมานั้นก็พอจะสรุปได้ว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนแห่งนี้มีเป้าหมายที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียนสามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตนเองได้ค่ะมีวิธีการศึกษาแบบเชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนของตนนะคะสำหรับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนหรือมหาวิทยาลัยชีวิตแห่งนี้คือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เสรีพงพิษอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนค่ะทางรายการจะไปฟังความคิดเห็นของท่านในช่วงตีตัวเดินสายนะคะและเมื่อรับฟังสาระจากวิทยากรในช่วงแรกแล้วช่วงที่สองคุณทัชชัยโพนาคมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศึกษามาฝากในช่วงร้อยแปดทั่วไทยและในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดไม้ติดมือเรามีคำถามประจำรายการที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังร่วมตอบร่วมทำกิจกรรมกับทางรายการค่ะถ้าตอบถูกนะคะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ตอนนี้เชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงพิษอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนในช่วงแรกของรายการนะคะตีตัวเดินสายค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสรีคะ
ครับ
ค่ะเรื่องของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเนี่ยน่าจะเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้างแล้วก็น่าจะเอื้อประโยชน์สำหรับประชาชนทุกชนชั้นเลยนะคะ
ครับ
คล้ายกับคำว่ามหาวิทยาลัยชีวิตไหมคะอาจารย
์ความจริงเดิมทีตอนที่เราได้พัฒนาหลักสูตรสาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเราได้พัฒนาจากประสบการณ์ชีวิตจริงของชุมชนของบุคคลบางคนที่เขาแก้ปัญหาของเขาได้เช่นก็เป็นหนี้สินเลยเขาแก้ได
้
เขาทำมาหากินเขาทำยังไงชุมชนเองบางแห่งก็มีกลุ่มที่เข้มแข็งมากและชุมชนก็มีการบริหารจัดการที่ดีเราก็ไปประมวลความรู้จากคนจากบุคคลเหล่านี้จากชุมชนเหล่านี้มาทำเป็นหลักสูตรและเราก็ไปเสนอมหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้กับชุมชนในท้องถิ่นต่างๆเราเรียกโครงการนั้นว่าโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตอาจารย
์
แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยโครงการนี้ก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีเราทำหลักสูตรระยะสั้นเราทำหลักสูตรการฝึกอบรมเราทำเรื่องงานของชุมชนอีกหลายอย่างกับอีกหลายโครงการ
คราวนี้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะมีการจัดสรรยังไงว่าจะสอนในหลักสูตรการฝึกอบรมหรือว่าในระดับปริญญาตรีนะคะอาจารย
์อ๋อครับอันนี้เป็นการแยกออกมาเลยอาจารย์อย่างเช่นเราทำโครงการหนึ่งที่เราเรียกว่าโครงการแก้หนี้แก้จนเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ชื่อยาวๆเนี่ย
ค่ะ
นะ เป็นโครงการที่เราทำร่วมกับทกสและร่วมกับอบต.เทศบาลอบจ.ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยโดยเราพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาแล้วเราก็ให้อบจ.เหล่านี้เทศบาลเหล่านี้ส่งคนมาเรียนฝึกอบรมให้เป็นวิทยากรกระบวนการแล้วก็กลับไปไปช่วยจัดการเรียนรู้ให้กับชุมชนให้ชาวบ้านนะที่เขาเป็นหนี้เป็นสินนะให้เขามาเรียนต่อเนื่องกัน4เดือน5เดือนแต่ว่ามาเรียนที่ละเป็นละวันเองเพื่อจะได้แก้ปัญหาหนี้สินของเขาอ่ะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเราเรียนไม่ต้องอะไรและก็ไม่ได้ปริญญานะครับแต่ว่าเขาจะได้ประกาศนิยบัตรซึ่งเขาจะเอาไปใช้คุยกับธกส.เพื่อให้เขาลดหนี้ให้ลดดอกให้แล้วก็เขาเอาแผนทั้งหมดที่เขาทำ4แผนเนี่ยเวลาที่เรียนเนี่ยคือแผนชีวิตแผนการเงินแผนอาชีพแผนสุขภาพเนี่ยเอาไปทำจริงไงพอธกส.เขาเห็นว่าเนี่ยคนที่ไปผ่านการอบรมเนี่ยมีแผนฟื้นฟูชีวิตแผนฟื้นฟูหนี้สินแผนฟื้นฟูอาชีพจริงเนี่ยเขาลดหนี้ให้เลยอ่ะ
ค่ะ
ครับ
ค่ะอาจารย์ดร.เสรีคะแล้วสถานที่ที่ใช้เรียนหรือว่าใช้อบรมล่ะคะมีถาวรในชุมชนไหมคะ
ไม่มีครับการเรียนรู้ที่เราใช้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่เป็นเจ้าภาพในท้องถิ่นอย่างเช่นบางแห่งก็ไปอบต.บางครั้งก็เป็นเทศบาลบางครั้งก็เป็นองค์กรภาคประชาชนบางครั้งก็ใช้วัดบางครั้งก็ใช้แล้วแต่ครับแล้วแต่ที่เรียนนี่มีแล้วแต่ประเด็นนะถ้าเขาจะเรียนเกษตรแล้วก็ไปเรียนกับพวกที่เป็นป่าชาวบ้านเป็นผู้นำทางการเกษตรไม่จำกัดที่เรียนนะบางทีก็ไปใช้โรงเรียนร้างที่เขาไม่ทำอะไรแล้วนี่เป็นต้น
ก็นับว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็นับว่าใกล้ชิดกับผู้เรียนด้วยนะคะ
ครับครับ
ค่ะคราวนี้ในหลักสูตรต่างๆเมื่อสักครู่อาจารย์ดร.เสรีพูดถึงการอบรมระยะสั้นใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะแล้วในระดับปริญญาล่ะคะมีหลักสูตรอะไรบ้างที่น่าสนใจคะ
ก็ปริญญาก็มีหลักสูตรสาขาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องเรียนเป็นหลักสูตร4ปีแต่เราเรียน3ปีจบได้เนี่ยนะฮ
ะ
ก็แล้วก็หลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ที่เรียนนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงสุขภาพอย่างเช่นอสม.เช่นคนที่ทำงานสาธารณสุขหรือผู้นำชุมชนเพราะว่าสุขภาพอย่างที่เราเรียนนี่ไม่ใช่การไปเป็นหมอหรือการไปกำจัดยุงลายอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นสุขภาพองค์รวมอะซึ่งเกี่ยวกับข้องทั้งการกินการอยู่จัดการชีวิตตนเองจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อให้คนนั้นได้มีทั้งกายทั้งใจทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมทั้งจิตวิญญาณอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยให้มีสุขภาพดีเพราะนั้นผู้เรียนนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่และยิ่งวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องกระแสสุขภาพที่มาแรงมากเนี่ยในทุกแห่งแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ้นมาเนี่ยคนที่เรียนก็ถ้าได้ความรู้แบบนี้เนี่ยก็มันก็เหมาะสมในการที่จะไปช่วยชุมชนได้จัดการสุขภาพตนเองได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับ
ค่ะเพราะนั้นสังเกตดูว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนที่อาจารย์ดร.เสรีดูแลอยู่เนี่ยเหมือนกับว่านำปัญหาของในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นตัวหลักที่จะนำปัญหานั้นมาคลี่คลายใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่แล้วเหมือนกับจะสอดแทรกความรู้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นนั้นด้วย
ครับก็ให้เขาเอาปัญหาเอาชีวิตของเขานี่มาดูว่ามันมีอะไรที่เขาจะต้องแก้ไขและจะแก้อย่างไรอย่างเช่นเขาต้องเอาปัญหาประเด็นในชีวิตของเขาเนี่ยมาดูแลแล้วก็บางคนเป็นโรคภูมิแพ้บางคนนะแค่ว่าการจัดการกินการอยู่ให้ดีออกกำลังกายให้ดีเนี่ยโรคภูมิแพ้ก็หายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเหล่านี้ก็คือเอาชีวิตของเขามาบางแห่งไม่มีข้าวกินเพราะว่าเขาอยู่บนดอยบนเขาเนี่ยเขามาเรียนเขาก็จัดการโดยการตั้งกองทุนข้าวตั้งธนาคารข้าวหรือไม่งั้นก็รวมหุ้นกันเอาข้าวราคาไม่แพงมาให้กับสมาชิกก็ได้กินข้าวดีราคาถูกปลายปีมีเงินปันผลมันมีวิธีการจัดการตั้งหลายอย่างนะ
ค่ะ
มันไม่ใช่เพียงแค่หาเงินแล้วไปซื้อข้าวกิโลขายจากตลาดอย่างนี้
ใช่
ดังนั้นการจัดการพวกนี้มันต้องมาเรียนด้วยกันแล้วก็มาช่วยกันคิดว่าข้าวเราทำยังไงน้ำเราทำยังไงขยะเราทำยังไงสิ่งแวดล้อมเราทำยังไงมันไม่ใช่หน้าที่ของอบต.คนเดียวแต่ว่าเราเองต้องจัดการเองด้วยเนี่ยแล้วจะทำยังไงอ่
ะ
ใช่ไหมฮะ
เพราะว่าเราเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะทราบดีที่สุดว่าปัญหามันมาจากอะไรบ้าง
ใช่ใช่
ค่ะคราวนี้ในส่วนของการจัดวางหลักสูตรเนี่ยค่ะนอกเหนือจากที่อาจารย์ดร.เสรีกล่าวมาสักครู่นี้มีเป้าหมายที่จะวางหลักสูตรเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
เราก็เตรียมหลักสูตรอีกหลายหลักสูตรนะฮะที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นอย่างเช่นหลักสูตรเรื่องยุติธรรมชุมชนกฎหมายจดกฎหมายชุมชนน
ะ
ทำยังไงจะให้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้เรียนรู้กฎหมายที่เป็นเรื่องของสิทธิของเขาเองเป็นเรื่องของสิทธิหน้าที่เป็นเรื่องของการจัดระเบียบสังคมที่มันสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจารีตประเพณีก็มีหลักสูตรอื่นอีกที่เรากำลังเตรียมอยู่อย่างเช่นสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนอย่างเงี้ยในหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกที่ทำร่วมกับอาจารย์ที่จุฬาบางคนที่อยากจะทำว่าทำยังไงชุมชนจะมีสถาปัตยกรรมการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการที่อยู่อาศัยการจัดการทรัพยากรเนี่ยที่เหมาะสมอ่ะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะอาจารย์คือมันก็เป็นประเด็นที่เช่นหรือการใช้พลังงานอย่างเงี้ยปตท.เองก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ดูแลสถาบันนี้เนี่ยเขาก็อยากให้มีการเรียนรู้เรื่องพลังงานขึ้นมาโดยเฉพาะพลังงานทางเลือกเนี่ยทำยังไงชุมชนจะดูแลเรื่องการจัดการพลังงานของตนเองให้มากกว่าเพียงแค่หาเงินไปซื้อน้ำมันหรือไปจ่ายค่าไฟอย่างเดียวอย่างที่ทำอยู่ใช่ไหมฮะพลังงานชีวมวลพลังงานจากขยะพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากลมจากอะไรแต่อะไรจะทำยังไงแบบนี้เป็นต้นนี่นะคือต้องหาทางออกให้กับชุมชนให้ได้จัดการโดยความรู้โดยปัญญาและโดยการค้นหาด้วยตนเองให้มากที่สุด
ค่ะเหมือนกับว่ากำลังจะบอกให้เราหัดที่จะยืนอยู่ด้วยตัวเองนะคะเวลาจะทำอะไรอย่าเพิ่งนึกถึงว่าจะซื้อเท่าไหร
่
มีเงินเท่าไหร่แต่คิดก่อนว่าเราจะเริ่มทำอะไรได้บ้าง
ก็ต้องเรียนรู้ต้องให้ทุกคนเขาได้เชื่อว่าความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยความรู้ดีที่สุดนี่ต้องมาจากการปฏิบัติของเราเองเราเรียกความรู้นี้ในสถาบันของเราว่าเป็นความรู้มือหนึ่งความรู้มือหนึ่งคือความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติของเราเองโดยตรงเป็นการความรู้ที่เราสร้างมันขึ้นมาเองนะเราอาจจะเอาความรู้มือสองซึ่งมาจากตำราซึ่งมาจากคนอื่นเนี่ยมาประกอบเป็นฐานเป็นอะไรสำคัญนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่ว่ามันอาจจะไม่พอไงถ้าจะให้มันมีพลังจริงเนี่ยเปลี่ยนคนได้เปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนสังคมได้มันต้องเป็นความรู้มือหนึ่ง
ค่ะ เรื่องของการติดต่อสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนล่ะคะอาจารย์ถ้าสนใจเนี่ยจะติดต่อ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในเว็บไซต์ก็มีฮะเว็บไซต์เนี่ยเบอร์ไวเว็บก็ไลฟ์แปลว่าชีวิตเนี่ยนะครับ .ac.th
ค่ะ
แล้วก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยหาง่ายครับ
ค่ะ
หาได้ง่าย
ค่ะวันนี้ก็
มีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์อะไรทั้งหมดอยู่ในนั้นเลยครับ
ได้ค่ะอาจารย์ถือว่าวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆจากคนที่ต้องการจะช่วยเหลือชีวิตต่างๆในประเทศไทยให้มีระดับที่ดีขึ้นนะคะด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาใช้ความรู้ของเขาเองความรู้มือหนึ่งนะคะอาจารย
์ครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิชค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ช่วงต่อไปนะคะคุณทัชชัยโพนาคมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศึกษามาฝากนะคะในช่วง108ทั่วไทยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังเมื่อช่วงแรกท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิชอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนผ่านไปแล้วนะครับช่วงนี้ผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษาในวโรกาสต่างๆ มาเสนอครับเรื่องการศึกษานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในชั้นเรียนเท่านั้นหลังจากจบการศึกษาในระบบทุกคนก็ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยชีวิตดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2522ดังนี้ครับการศึกษาในระบบส่วนใหญ่ผู้ศึกษาได้รับความรู้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์และจากการศึกษาค้นคว้าเป็นสำคัญแต่ไม่ได้เรียนรู้จากการกระทำหรือการพบเห็นด้วยตนเองโดยตรงการศึกษานอกระบบภายหลังที่สำเร็จการศึกษาหรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิตจึงมีความสำคัญมากในการที่จะสร้างเสริมให้ผู้ผ่านการศึกษาในระบบมาแล้วเกิดความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นคงเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการพัฒนาประเทศดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2524ดังนี้ครับการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดแม้ว่าเวลาของการนำเสนอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่ไม่มากนักแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงทราบถึงความทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของพระองค์ที่ทรงมองซึ้งถึงปัญหาและแนวทางพัฒนาการศึกษาในทุกสาขาวิชาและทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกๆด้านเพื่อการพัฒนาอย่างถาวรของประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยทุกคนครับผมในฐานะที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอน้อมรับพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติครับช่วงต่อไปคุณกตมารีกิตติเวชรออยู่ครับ
1 2 3แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เราก็มีคำถามประจำรายการเช่นเคยนะคะวันนี้ถามว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการนั้นเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทปัจจุบันเริ่มเปิดสอนแล้วในสาขาวิชาอะไรนะคะมีคำตอบให้เลือกตอบ2ข้อนะคะระหว่างสาขาวิชาศิลปศาสตร์กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะคะหรือท่านใดจะมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ